Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsim aktualią temą apie sukčiavimus, kur atrodo ši nusikalstama veika niekaip nesiliauja ir atsiranda vis naujų atmainų, kur žmonės net pažįsta sukčių pinklių ir visi jas įkliūna. Tai laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manimi laidoje.
Esu Domantas Katelė, pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro komunikacijos vadovas.
Ir Vytautas Bučinskas, Telia Lietuva rizikų vadovas.
Tai va, tai gal pradžiai norėčiau trumpai, reiškia, aptarti tas situacijas, kokios vis vyrauja tos situacijos ir tokius kertinius momentus atskleisti, ką reikėtų atkreipti dėmesį, susidūrus su tam tikra situacija, nes dažniausiai žmonės ir būtent pasimeta gavę tam tikrą skambutį, kur lyg pateikiama tokia stresinė situacija ir žmogus net pažįsta. Tai vat paskutinių savaičių duomenimis suvestinėse, reiškia, vėl dominavo skambučiai neva iš banko, neva iš ryšio operatorių ir gal pati tokia naujausia sukčiavimo versija, kai skambina neva iš Ignitis ir vėlgi, reiškia, pateikiama tam tikra versija. Gal pradėsim, reiškia, nuo banko. Reiškia, žmogus gauna skambutį, skambina neva banko darbuotoja ir ką jinai daro. Reiškia, jinai pateikia tokią versiją, kad yra grobstomi iš sąskaitos pinigai ir liepia patvirtinti Smart ID kodus, kad neva galėtų užblokuoti neteisėtus pavedimus. Vėliau, reiškia, paskambina policijos pareigūnas, kuris įtikina, kad reikia perduoti pinigus policijai, jog pareigūnai patikrintų grynuosius. Tuomet liepia, reiškia, visus namuose turimus pinigus perduoti kurjeriui, kad pareigūnai galėtų atlikti ekspertizę. Na, matom situaciją tokia, čia yra reali situacija, žmogus, reiškia, susiduria su skambučiu, jam pateikiama tokie, reiškia, reikalavimai, ką jis turi padaryti, kas čia vyksta. Dabar norėčiau, Domantai, jūsų paklausti. Na, va, čia yra pateikiama, kad, reiškia, yra grobstomi iš sąskaitos pinigai. Ir kad, reiškia, asmuo turi patvirtinti Smart ID, būtent, kad užblokuotų tuos pavedimus. Ir sakykit, ar vat bankas, jeigu tikrai būtų tokia reali situacija, kad kažkas grobsto žmogaus sąskaitą, ar jis prašytų būtent dėl užblokavimo patvirtinti tuos Smart ID ir tik neva tada, reiškia, žmogus gali apsaugoti savo pinigus?
Tikrai niekada turbūt tokios situacijos nesutiksime ir nerasime, kad bankas paskambinęs prašytų Smart ID. Ypatingai dar turbūt šitoj konkrečioj situacijoj dar paskambinęs sukčius paprašė pasakyti, padiktuoti, kokie yra, koks yra PIN 1 ir PIN 2. Smart ID naudojantiems žmonėms tikrai gerai įsimenami ir gerai žinomi dalykai. Tai aš gal noriu akcentuoti vieną dalyką. Smart ID pirmas pinas ir antras pinas, tai yra kažkas, ką jūs turite saugoti kaip banko kortelės duomenis, kažkas, ką kaip saugot kaip savo asmens tapatybės duomenis, niekada jokiom sąlygom esant neperduoti tretiesiams asmenims jokių būdų savo Smart ID PIN 1 ir PIN 2 kodo. Saugoti tai, žiūrėti, turėti tik savo dispoziciją ir nieko nesidalinti, nebent tai yra artimiausi žmonės, kurie galbūt jums padeda atlikti tam tikrus finansinius mokėjimus ar kitus reikalingus procesus. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, ką aš noriu, gal toksai mano bendras pastebėjimas, bendras pasiūlymas, bendras priminimas visiems žmonėms, kurie klauso šios laidos, neskubėkite ir pasitarkite. Nebijokite pasitarti, nebijokite paskambinti savo artimiems žmonėms ir pasiklausti, ar tokioje situacijoje galima nes paprašyti bankas vieno ar kito dalyko. Nebijokite padėti ragelio. Jeigu tai yra tikrai tokia situacija, kada nežinau, bankui kažko iš jūsų reikia, jie paskambins dar kartą, bet tai tikrai nebus tas atvejis, kada jie prašys kažkokių jūsų asmeninių duomenų, kadangi na, jūs tam, kad atsidarytumėte sąskaitą, tikrai juos suvedate, atiduodate, tai jie tos duomenys turi ir tikrai niekada neprašys jūsų tam, kad kažkokių PIN kodų ar dar kažko.
Aš tai norėčiau irgi iš savo pusės truputėlį tokį akcentą uždėti. Reiškia, jeigu tokia situacija būtų realiai. Reiškia, ten kažkokie pervedimai neaiškus daromi iš sąskaitos asmens, tai banko darbuotojas, manau, tikrai gali paskambinti ir pasiteirauti, ar jūs darot kažkokius pavedimus. Bet blokavimo jau tas pagrindinis dalykas, tai bankas pats gali užblokuoti sąskaitą. Net ir policija, jeigu matytų, kad sąskaitoje kažkokie tai yra neaiškus pavedimai, tokiu atveju policija nukreiptų į banką, kad užblokuotų jūsų sąskaitas. Tai jokių būdų neprašytų patvirtinti, reiškia, tam tikrų veiksmų Smart savo ID. Ir labai svarbus momentas, kad Smart ID, reiškia, pirmas yra prisijungimui prie internetinės bankininkystės naudojamas. Smart 2, jis yra visą laik naudojamas apmokėjimo darymui. Tai tas Smart 2 turi būti saugomas ir žinoma, jeigu aš pats vykdau apmokėjimą, tai tokiu atveju tas Smart 2 visuomet ir suvedinėju. Bet šiaip banko darbuotojai jūsų Smart prisijungimus tikrai gali matyti ir žinoti ir šitų duomenų jiems nereikia. Dabar žiūrim šitoj pačioj situacijoj. Matom, kad jau yra prasilenkimai to banko tikro darbuotojo veiksmų su sukčiaus tą pateikiamą versiją, kad reikia, reiškia, atskleisti tuos Smart ID, kad užblokuot sąskaitą. Toliau žiūrim. Reiškia, sukčius, reiškia, apsimeta jau policijos pareigūnu ir tada prašo perduoti pinigus policijai, kad neva patikrintų policija tuos grinuosius pinigus. Tai dabar žiūrėkit irgi, jeigu mes mąstytumėm netgi logiškai. Tai jeigu vykdomi kažkokie grobstimai iš sąskaitos, tai jau vykdoma internetiniai erdvėjai. Ir kad tų grinųjų pinigų nu niekaip paliesti negali. Tai tokiu atveju čia jau didelis toksai klaustukas, kabliukas, na kam tai policijai reikalingi grinieji pinigai ir juos reikia neva perduoti šitoje vietoje. Ir po to irgi pateikiama, kad pareigūnai galėtų atlikti ekspertizę. Tai vėlgi iš policijos pusės galėčiau pasakyti, tai ekspertizės daromos kada? Kai yra manoma, kad yra suklastotas pinigo banknotas. Tai tokiais atvejais yra daroma ekspertizė, reiškia, ar tas pinigas iš tikrųjų tikras, ar jis yra suklastotas tas pinigas. Šiuo atveju, reiškia, žmogui pateikiama versija sukčiavimo versija, bet ne suklastoto pinigo versija, kad reiškia, čia yra kažkas nu, ne taip. Tai va vien šitą situaciją aptarus mes galim matyti prasilenkimo tiek va, su banko tą pateikiamą situaciją, tiek su policijos jos pateikiama situacija. Tada žiūrėkim vėl kitą situaciją. Reali, tikra, pirmas skambutis jau šiuo atveju skambina neva policijos pareigūnas. Ne bankininkas, o jau policijos pareigūnas, kuris įtikina, kad nenustatytas asmuo neteisėtai prisijungęs prie banko sąskaitos. Ir toliau, reiškia, to neva policininko veiksmai, ko jisai prašo perduoti kurjeriui, reiškia, pinigus, vėl grinuosius, kad pareigūnai galėtų atlikti ekspertizę. Na, panaši situacija labai, bet šiuo atveju pirmas skambutis neva pareigūno. Tai jau šitoj vietoj aš komentavau. Tai pareigūnas, jeigu mato, turi informaciją, aišku, pats pareigūnas to matyti negali. Dažniausiai tą informaciją gali gauti iš banko, bet bankai turi tuos prevencijos padalinius, jie pirmiausia kreipiasi asmeniškai žmogų, kur jeigu kyla įtarimas, kad vat, būtent kažkas yra nešvaraus ir tada klausia, kur tas žmogus yra, ar jis vykdo pavedimus tam tikrus ir patys blokuoja. O čia pareigūnas šitoje vietoj, jis, na, ką darytų realiai, tai pasakytų skambinkit į banką, kad užblokuotų jūsų sąskaitą, kad negalėtų sukčius, reiškia, vykdyti tam tikrų veiksmų. Dabar pasižiūrėkim dar sekantį situaciją. Paskambino tele ryšio operatorius. Po kiek laiko skambina banko darbuotoja, kuri prašo įsidiegti programėlę, patvirtinti pranešimus vėl Smart ID kodais, toliau, reiškia, pristatoma, reiškia, pirmą telę skambina, tada banko darbuotojai, sekantis skambutis jau skambina, neva apsimeta policijos komisariato komisaru, Vidmantu šitoje situacijoje, ir ką pateikia, kad jis kuruoja bylą dėl sukčiavimo, stebi, kas vyksta šalia nukentėjusių namų, kas ateina, kam skambina, bei užduoda tokius klausimus, reiškia, kad per naudojamą banko sąskaitą vykdomas pinigų plovimas, nurodo dalį pinigų pervesti į naujai atidarytą sąskaitą, o kitą dalį pinigų išgrininti ir pateikti vėl patikrinimui pareigūnam su banko kortelėm. Prašo supakuoti į voką ir perduoti atvykusiam pareigūnui. Ir dar nurodo, kad tarnybinį automobilį pareigūnas pastatys toliau nuo gyvenamo namo, kad reiškia, neva, kad nematys tas žmogus. Na, čia aišku, nenurodoma kokiais tikslais, neva, tas teleoperatorius skambina, bet iš kitų pranešimų, tai dažniausiai pristatomos versijos, kad sutarties pratesimui, kad baigėsi abonento, reiškia, galiojimas. Tai Vytautai, jūsų noriu paklausti, sakykit, na, kokiais atvejais telekonsultantai gali skambinti, kokių duomenų gali prašyti, nes, na, šitoj situacijoje nematom, bet, na, apsimetus ir telekonsultantų būna paprašoma tų pačių smart prisijungimų, tai vat iš savo pusės reiškia, ką tas konsultantas gali, kokiais tikslais gali skambinti ir ko negali jis daryti.
Na, kaip turbūt suprantam, čia Telia ar kita ryšio operatoriaus skambutis pasitelkiamas tik tai kaip pokalbio pradžiai, kad sudominti būsimą auką. Tai kalbant apie ryšio operatorius, tai tikrai skambinam klientams ir tos priežastys yra tos įvardintos, kad tai sutarties pratesimas, gali būti skambinama susidarusios nepriemokos atveju, panašiai. Na, būna proaktyvių skambučių, jeigu kažkokia matome per nuotolį, kad įranga genda arba reikia keisti, jinai tiesiog nuseno. Tai tų tokių tarnybinių paskirčių skambučių yra nemažai, tačiau yra keli požymiai. Vienas pirmasis pagrindinis požymis – niekada neskambina niekas rusų kalba, kaip čia dažniausiai šiais atvejais ir vyksta. Ir antras dalykas – niekada ryšio operatoriai nebando nukreipti kalbos į kažkokius tai asmens duomenis, bankų prisijungimų duomenis, arba ką minėjom, Smart ID ar mobilaus parašo, PIN kodus ar panašiai. Tai jeigu jau yra kalba būtų apie nepriemokas ar apie kažkokios įmokos grąžinimą ar panašiai, tai daugiausiai, ką gali klausti, tai sąskaitos numerio, nors dažniausiai sąskaitos numerio operatoriai irgi turi, irgi žino, tik paklausia, į kurią sąskaitą gražinti pinigus, pavyzdžiui, jeigu yra permoka arba jeigu yra nepriemoka, tai ta prasme, ir to sąskaitos numerio nereikia. Tai čia labai išimtiniai būtų atvejai. Tai dar kartą pasikartosiu, kad nesvarbu, ar tai būtų ryšio operatorius arba bet kas kitas, pokalbio tema yra tik tai tam, kad pradėt kalbą, kad įsitikinti, kad žmogus klauso, kad žmogus supranta rusų kalbą ir kad jisai pasiruošęs tęsti pokalbį toliau. O toliau, tą seką jau jūs ir įvardino, toliau bus kažkas kalba apie bankus, nepaeis kalba, kas liečia bankus, banko darbuotojus, bus galbūt policija, gal bus prokuratūra ir čia ta jau fantazija, kol sukčiai jaučia, kad žmogaus galima ištraukti pinigus, žmogus linkęs toliau kalbėtis, tol jie tą pokalbį ir tęs, dėja tokia realybė.
Jo, labai svarbus akcentas. Aš čia kalbėjau apie tą momentą, kai tarkim to pratesimą sutarties nori ir ten abonento, reiškia, dėl to galiojama, bet tai gali būti tiesiog kaip jaukas. Ir po to sekantis skambutis jau neva iš policijos, kad va jūs kalbėjot su sukčiais. Ir tuo pirmu skambučiu patikrina jūsų patiklumą, reiškia, kiek žmogus ten, reiškia, naivus, kiek jisai gali, reiškia, pasiduoto manipuliacijom. Ir tada jau, jeigu mato, kad žmogus yra patiklus, tai sekantis jau skambutis tada tolimesnė į tai versiją arba policijos, arba banko, tais darbuotojais apsimeta. Tai vat pirminės, žinot, kaip meškerė metu ir žiūri, užkips kas nors ar neužkips. Labai gerai Vytautas paminėjo, tai tikrai dažniausiu atveju ar skambina apsimetant policija, ar telekomunikacijų tų atstovais, ar banko atstovais pradeda kalba rusų kalba. Čia pagrindinis akcentas dar reiškia, na, toksai, žinot, naudojamas to va dirbtinio intelekto, kur ta kalba nėra visiškai švari, kur atrodytų kiltų įtarimas, kad kažkoks keistas to žmogaus kalbėjimas, kai tarsi, na, ne su gyvų žmogum aš kalbu, bet kažkas tokio, na, dirbtino. Tai va šitoje vietoje irgi kabliukas, kad, nu, turėčiau atkreipti tuos dėmesio momentus, na, kas čia vyksta, reiškia, kad ta rusų kalba, na, Lietuvoje, nu, nėra naudojama, pavyzdžiui, Vytautai rusų konsultantai skambina ta rusų kalba.
Ne, proaktyviai neskambina, nebent jeigu paskambinus klientui arba kai klientas mums skambina, jisai nekalba jokia kita kalba, tik tai rusų, tai mes turim keletą darbuotojų, kurie yra pasiruošę ir jungiame su tais darbuotojais.
Bet pirminis skambutis būtų lietuvių kalba.
Taip, 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 taip.
Ir po to, jeigu jau klientas mato, kad nekalba ta lietuvių kalba, tada jau...
Reiškia, gali būti anglų, gali būti kitos kalbos, bet visą laiką kalbam su klientais valstybinę kalbą ir nesistengiam kitai, bet jeigu klientas nori ir kitų galimybių nėra, tai bandom atliepti kliento poreikius.
Aha, tai va čia tas labai svarbus momentas, kad ta rusų kalba pirmo pokalbio nebūtų. Net ir policijos pareigūnai, pavyzdžiui, jeigu kažkokia situacija, pirmiausia pradeda kalba lietuvių kalba. Ir jeigu tik mato, kad ten žmogui sudėtinga kalbėti, tada gali pereiti bendrauti tą pačią rusų kalbą. Bet pirmas momentas niekada nebus, reiškia, pradėjimas ta rusų kalba. Na, žiūrim dar tą pačią situaciją. Reiškia, pirmiausia, apsimetimas teleryšio operatorium, po to jau paskambina neva iš banko. Ir ką prašo? Įsidiegti programėlės. Domantai, jūsų paklausiu, ar banko darbuotojai gali prašyti kažkokių programėlių tam tikrose situacijose, kokios tai turėtų būti situacijos, ar, ta prasme, čia už visą atmetam tą variantą, kad programėlių negali net prašyti?
Nemanau, kad gali prašyti kažkokios konkrečios programėlės. Nebent mes kalbam apie Smart ID, ar ne, tam, kad asmuo turėtų prieimą prie savo finansų naudojantis telefonu. Bet dažniausiai tai yra, jeigu jau prašo įsidiegti kažkokią programėlę, tai tikrai nebus kažkas, kas mums yra gerai žinoma. Ko gero, tai bus kenkėjiška virusinė programa, su kuria naudojantis sukčiai galės naudotis jūsų telefonu ir atlikti tam tikras operacijas. Todėl labai primiktinai rekomenduoju neįsidieginėti absoliučiai jokių programėlių, kurias jums siūlo. Lygiai taip pat tas pats yra matoma ir per WhatsApp. WhatsApp'as irgi yra komunikacijai skirta programėlė, kurią naudojasi žmonės bendravimui tarpusavyje ir sukčiai lygiai taip pat tai labai aktyviai naudojasi WhatsApp'u. Tai kaip viskas vyksta, pirminis yra pokalbis telefonu, antras skambutis jau vyksta per WhatsApp'ą, sako, aš matau, kad jūs naudojatės WhatsApp'u, ar galiu jums paskambinti per WhatsApp'ą, paskambina per WhatsApp'ą. Ir trečias žingsnis, jau pasikalbėjus, yra bandymas įsibrauti. Mano viena kolegė, kuri pasakojo, turėjusi ir darėsi eksperimentą, iš tikrųjų bandė, kaip įmanoma, ilgiau užtemti tą pokalbį su sukčiais, kad pamatytų jų visą veikimo principą, kaip jie, kur jie eis, koks yra kitas jų žingsnis. Tai pirmas žingsnis buvo skambutis, antras skambutis per WhatsApp'ą ir trečiasis žingsnis jau buvo kenkėjiškos informacijos, kenkėjiškos medžiagos siuntimas į telefoną, kurią atsidarius, na, jūsų telefonas tiesiog yra užvaldytas. Tai labai rekomenduoju imtis visų priemonių tam, kad neatsisiųstumėt, nespaustumėt. Ir dabar yra tikrai labai gera reklama, kurią galite matyti per televizijos kanalus, kada viena aktorė sako, kad aš nespausiu, nesiųsiu ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir jums labai rekomenduoju nespausti ant nuorodų. Nespauskit, nereikia jums tenai, labai didelė tikimybė, kad tai yra kenkėjiška nuoroda. Neskambinkit, nesiūskit, nesakykit. Tai laikykitės šito principo, tikrai bus paprasčiau. O dar vieną dalyką noriu užakcentuoti, ką kalbėjote ir jūs apie tą rusų kalbą. Ką mes dabar matom, tai yra paskutinių kelių mėnesių turbūt tendencija. Sukčiai paskambinę pradeda pokalbį lietuvių kalbą. Ir tai yra pakankamai naujas dalykas. Jie pradeda pokalbį lietuvių kalbą, jie pabando pasakyti kokius 3, 4, 5 gal sakinius lietuvių kalbą. Kas pirmas skiriamasis bruožas, tai yra labai laužyta lietuvių kalba. Tai yra, įsivaizduokite, slaviškos tautybės žmogų, kuris labai bando kalbėti lietuvių kalbą ir įsivaizduokite tą akcentą. tai, tai yra pirmas dalykas, ką jūs išgirsite. Tai yra laužyta lietuvių kalba. Ir tada po kokių 5 sakinių stengiamasi iš karto pereiti prie rusų kalbos. Nes 5 sakinius dar galiu išmokti, bet viso pokalbio, nu, neišmoksi taip gerai kalbos, kad viso pokalbio jie tą kalbą ir palaikytum. Tai pereina prie rusų kalbos, tai čia irgi dar vienas yra skiriamasis bruožas. Perėjimas tas prie rusų kalbos, lygiai taip pat, mėly klausytojai, jums yra dar vienas tas ta raudona lemputė, kuri užsidega ir kuri reiškia, kad 99%, tai turbūt net galiu garantuoti, galiu duoti 100%, kad jūs kalbate su sukčiais.
Tai šiandien laidoje kalbam apie sukčiavimus, laidą vedu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponizelskienė, su manimi laidoje Domantas Katelė ir Vytautas Bučinskas, teleatstovas. Tai kalbamės tam tikras situacijas, kad atpažintumėt, kaip veikia sukčius, ką galit padaryti tam tikrose situacijose, kad nepatektumėt jų pinklės. Na, dar grįžkim prie tos situacijos, reiškia, ką kalbėjom, kai apsimeta, reiškia, pirmiausia tele, po to banko, po to policija nevaskambina ir, reiškia, šitoj vietoj, ką policija pristato, kad kuruoja dėl sukčiavimo tą bylą, stebi, kas vyksta šalia nukentėjusio namų, reiškia, tada prašo, kad atidarytų naują sąskaitą ir tuos pinigus pervestų į kitą sąskaitą, o reiškia, o kitą dalį pinigų atiduotų kartu su banko kortelėmis. Tai vėl, čia labai svarbus momentas, kad policija tikrai jūsų atidaryti naujos sąskaitos ir pervesti ten pinigus neprašys. Tai kaip minėjau, tokiais atvejais, jeigu yra kažkoks pinigų plovimas, nukreips į banką, kad užblokuotų jūsų sąskaitas. Ir jau vien blokavimas apsaugo jūsų pinigus. Jie yra tarsi užšaldyti šitoj vietoj. Tai negali, reiškia, jau tas sukčius, kuris vykdė tuos pavedimus, toliau nieko jūsų sąskaitoj daryti. Kitas momentas, žiūrėkit, čia prašo atiduoti pinigus su banko kortelė. Tai jau dėl grinų pinigų aš jau minėjau, kad tikrai policija neprašys, siekiant apsaugoti neva jūsų pinigus, bet banko kortelės tai vėl svarbus momentas, ką jūs turėtumėt saugoti. Nes banko kortelės duomenys, reiškia CVV tie skaičiai, galiojimo data, kur galima vykdyti apmokėjimus internetiniai erdvėjai. Tai čia vėlgi, ko sukčius nori, tai išgauti tą, su kuriuo galės pasinaudoti ir, reiškia, ištuštinti jūsų sąskaitas. Gerai, keliaukim toliau. Dabar dar vienas toksai svarbus momentas, gal čia kita situacija. Žiūrėkit, skambina neva Tele2 ryšio operatorius, liepia atlikti įvairius veiksmus. Jau čia, žiūrėkit, ne bankas prašo, o Tele2 operatorius prašo atidarinėti programėlės. Reiškia, pateikia tokią versiją, kad asmuo dalyvauja sukčiavimo schemoj, bet čia jau sekantis skambutis bankas, reiškia. Ir kad neva atliekami įvairūs pavedimai. Tai Vytautai, ir jūsų noriu paklausti, ar, reiškia, operatorius gali prašyti prasisiųsti kokias programėlės. Nuorodas kažkokias prašyti, atidaryti, kaip šitoje vietoje iš jūsų pusės?
Daugiausia, ką operatoriai, kaip ir kiti rinkų dalyviai, siunčia klientams, tai pranešimus su nuoroda į kokį nors pasiūlymą. Tai daugiausiai, kas galėtų būti, ir ten, reiškia, yra saugi aplinka, saugus protokolai, ir tą galima atpažinti. Kas liečia kitų, na, ta prasme, kiekvienas operatorius, kiekvienas irgi dauguma ūkio subjektų turi savitarnas, taip? Tai kur galima nueiti ir pasižiūrėti, kas yra su mokėjimais, kai paslaugas užsakyti ir kitą svarbią informaciją sužinoti. Ir tada dažniausiai lygiagrečiai dar būna ir programėlė to tam tikro operatorius arba kito žaidėjo. Tai gali būti prašymas pasitikrinti savitarnoje arba pasitikrinti programėlėje, bet nieko specialiai instaliuoti arba nieko ten šio momento atidarinėti ir manipuliuoti kažkokiais tai duomenim niekada neprašys. Tuo labiau niekada neprašys svetimų programėlių arba svetimų kitų
Reiškia, jeigu Tele 2, tai prašys Tele 2, reiškia, programėlės. Jeigu Tele, tai Tele programėlės, bet ne kažkokių kitų. Tai va čia irgi tas svarbus akcentas, turbūt klausytojam, kaip atpažinti. Taip. Man dar irgi tas klausimas, žinot, per tas nuorodas, tai irgi apgaunami žmonės ir ne vienu atveju. Tai vėl kertinis dalykas, spaudžiat nuorodą ir, kaip jūs minėjot, Vytautai nukreipia į pasiūlymą.
Pavyzdžiui, taip.
Taip, bet, pavyzdžiui, ar gali prašyti smart prisijungimą?
Ne, nu tai jeigu būtų nukreipiama į savitarnos sistemą, tai gali prašyti to pirmojo prisijungimo būdo, ne, per smart.
Smart vieno
jo, prašyti. Jo, smart vieno. Aha. Tai čia, bet čia tik vienas būtų prisijungimo būdas prie savitarnos, dažnai yra prisijungimas slaptažodžių ir eilė kitų būdų. Tačiau, vėlgi, turbūt mes vardiname labai daug įvairių atvejų ir labai daug būdų, kaip atpažinti. Galim šiek tiek klausytojus supainėti, bet turbūt vis tiek bet kokiu atveju. Jeigu prašys kažką tai daryti, tai prašys vėlgi greičiausiai rusų kalba. Jeigu jūs kažką ir padarysite, tai dar niekas neatsitiko. Ta prasme, nieko neatsitiko. Galima visą laiką sustot. O jeigu jie norės tęsti, tai bus kitas skambutis ir norės tęsti dar kažką tai toliau, ne, ar apsimetinėti ar banko, arba policija. Ir trečias dalykas, pereis iš normalaus ryšio, vadinkim taip, neįprastinio ryšio, į programėlės, skambinio programėlės, dažniausiai naudoja WhatsApp, gali būti Telegramas, gali būti Viberis ir panašiai. Tai va čia turbūt šitie yra pagrindiniai dalykai, na, kur, bet Lietuvoje ir šiaip Europoje nebeliko priežasčių bendrauti, ypatingai balsų bendrauti per įvairias tas alternatyvias priemonės, skambučiai beveik nieko nekainuoja. Ir, reiškia, tas bendravimas tom alternatyviam priemonėm kaip tik ir kelia papildomas rizikas. Turbūt reikėtų tą akcentuoti. Nes vėl tų visokių santykio visokio gali būti, jie gali prigalvoti įvairiausių situacijų ir mes visų jų, tvarsime, bus sunku paneigti, teisingai, jo apriepti. Bet esmė yra keli požymiai, kada jau tikrai būtų signalas, kad jau verta sustot. O šiaip, realiai, paėmus, kad irgi galiu kalbėti tiesiai už visus operatorius. Paskambino, neaišku, kažką paprašė, nepaprašė, nepasitikiu. Dėkit ragelį, skambinkit operatoriui atgal. Mhm, operatoriai visi turi trumposius numerius, jie yra žinomi, jie yra išreklamuoti, dažniausiai atsimena visi atmintinai Telios atveju 1817. Skambinkit 1817, atsiliepso operatorius ir pasakysit, ar gali būti, kad man skambino, ar gali būti, kad čia kažkas su mano sąskaita negerai, ar kokia su mano savitarna negerai, bet kokią priežastį, kurią sukčius pasakė, jūs galite įvardinti ir operatorius greitai patikrins ir jums paneiks arba nu, retais atvejais patvirtins, kad iš tikrųjų Telė skambino. Ir turėjo kažkokių tai klausimų.
Šiai identiškai tinka tas pas ir bankui. Taip. Reiškia, jeigu man kažkoks įtarimas kyla, dedu ragelį, perskambinu, tas pas ir policijai. Dedu ragelį, perskambinu. Dar dėl programėlių labai gerai Vytautai pastebėjot, turi būti ta pati. Sukčiaus atveju, žiūrėkit, reiškia, vėl ta situacija, prašo įdiegti Telegram, Anidex programėlę. Tai yra nuotolinio valdymo programėlės, kur jūs perleidžiat, reiškia, savo kompiuterio valdymą, reiškia, būtent nuo sukčių į rankas. Tai va čia irgi tas toks kertinis momentas, kad turi atitikti. Irgi, ką Vytautai minėjot, kad, pavyzdžiui, jeigu į tą patį pasiūlymą nukreipiam arba prisijungt prie savitarnos svetainės, tarkim, ar ryšio operatorius, tai gal pirmo to smart, bet antro niekada nepaprašys. Nes antras yra visą laik skirtas tik apmokėjimui. Taip. Tai va šitas dalykas, nu, turbūt svarbu žinoti. Dar iš tų naujausių, kaip minėjau, situacijų, tačiau paskutinių dienų tie įvykiai dabar pradėjo skambinti neva iš Ignitis ir, reiškia, prašo, kad neva reikia apsilankyti ir patikrinti, reiškia, skaitiklių duomenis. Tai man labai kaip policijos pareigūnė, aišku, labai pasisekė. Reiškia, žiūri į mano asmeninį telefoną, skambina numeris užsienietiškas. Aš greit pasidedu tarnybinį telefoną ir bandau įrašyti tą įrašą. Tai dabar duosiu paklausyti tą įrašą, kad išgirstumėt, kaip tai vyksta, nes čia yra naujausia ta versija, kuri pristatoma, kad nu, tiesiog atpažintumėt.
Klausau.
Alio, dobrosuite. Tai Ignitis, mane zovat Aleksandr.
Da.
Что?
Слушаю. Ну, слушаю, что вы хотите.
отвязались. Касательно проверки счетчиков электроэнергии, хотели узнать, на какой день и время сможете принять мастера.
Мастера? Какого мастера еще принять?
Ну, мастера, специалиста или электромонтера, чтобы технический, ну, диагностический осмотр провели на наличие пломбы в этом роде.
Не поняла, какой мастер, у меня все в порядке?
Matom tą įrašą, tai iš tikrųjų aš jiem pasirodžiau tą nepatikli klientę, kur, reiškia, klausiau, kodėl, jeigu kas nesupratot, tai, reiškia, buvo pirmiausia, vat, kaip pradėjo kalbėti tą rusų kalbą, pasakė žodį Ignitis, prisistatė ir kad neva nori atvykti pas mane tikrinti skaitliukų parodymų. Ir kadangi aš buvau tą nepatikli jiem klientę, tai be jokių žodžių tiesiog padėjo ragelį, nutraukė pokalbį. Čia labai gražiai šitas reiškia įrašas ir parodo, kad na, pirmiausia, reiškia, paskambina patikrinti žmogaus patiklumą. Jeigu aš būčiau pasakius, tai gerai, atvykit, reiškia, kokiu metu jūs norit. Ir tada jau sukčius mato, kad, reiškia, galima toliau tą žmogų kabinti. Ir sekantis skambutis ar iš banko gali būti, ar iš policijos neva būti, ir toliau vėl ta pati sukčiavimo versija pateikiama. Tai va čia irgi, reiškia, žmogaus reali situacija, čia ta, kas man buvo, reiškia, su kuo aš susidūriau, o čia žmogus, reiškia, kuris jau nukentėjo. Paskambina vyras, kuris pasako, kad pagal gyvenamą vietą reikia patikrinti elektros energijos tiekimą. Reiškia, jo to nukentėjusio žmogaus klausinėja įvairių klausimų, reiškia, domisi apie gyvenimą ir jau sekančią dieną žmogus sulaukia kito skambučio. Ir jau skambina neva banko konsultantas ir pradeda aiškinti neva apie sukčiavimo atvejį. Tas banko konsultantas nurodo, kad reikia patikrinti, reiškia, banko kortelėje esančią pinigų sumą. Tada nurodo, kad atvažiuos banko darbuotoja, kad reikės atiduoti banko kortelę ir visus pinigus, kuriuos turi žmogus namuose. Tai va, čia labai gražiai parodo, reiškia, tas įrašas, kas vyksta toliau. Tai va, matom, kad netgi ne tą pačią dieną, o sekančią dieną yra sulaukiama skambučio ir tada jau bankas, neva, kad atvažiuos pinigus paimti ir bankas, žiūrėkit, klausia apie pinigų sumą. Tai Domantai, jum klausimas, ar bankas nemato, reiškia, kiek žmogus toj sąskaitoj turi pinigų, ar gali darbuotojas prašytis atvažiuoti pas žmogų, pasiimti tuos pinigus grinuosius, prašau, pakomentuokit.
Visos įmanomos raudonos vėliavos, beklausant, užsidegė man, nei vieno turbūt iš šitų dalykų banko darbuotojai nepadarys. Nei važiuos paimti, nei važiuos surinkti grinųjų pinigų, nei važiuos paimti banko kortelės, nei klaus, kiek ten yra pinigų. Visi šitie dalykai bankui yra visiškai neįdomus. Jeigu bankas norėtų pasižiūrėti, kiek yra pas jūsų banko sąskaitoje pinigų, turbūt jie tą ir pasižiūrėtų, bet jiem absoliučiai nėra jokio intereso tą daryti. Tai lygiai taip pat apie grinuosius pinigus, kuriuos jūs turite namie. Bankui, banko darbuotojams nėra jokio intereso sužinoti, kiek jūs turite grinųjų pinigų, lygiai taip pat atvažiuoti ir juos paimti. Bankas neteikia tokių paslaugų, tiesiog nėra tokios paslaugos, kad jūs atvažiuotų ir iš jūsų paimtų grinuosius pinigus ir juos saugotų kažkur. Tai tiesiog To bankai netikė, tokios paslaugos bankai netikė. Ir aš labai siūlau klausytojams susidūrus tokia situacija, na, pagalvoti, pabandyti tiesiog akimirkai sustoti ir pagalvoti, o ar tikrai bankas turi interesą šitoj vietoj? Ar tikrai bankas daro, teikia tokią paslaugą? Ar aš esu girdėjęs apie tai, kad bankas kažką tokio darytų? Ar bankui yra kažkokia nauda tą daryti? Tai tiesiog užduoti papildomus klausimus savo kelias galvoje ir man atrodo, kad tai padėtų apsisaugoti nuo daugybės iššūkių, kurie vėliau kyla.
Jo, čia nebijot būti kritišku,
taip,
kad
taip.
Ar ta įstaiga gali prašyti tokių duomenų, tai čia vat tas toks, žinot, kritiko momentas.
Taip, dažniausiai įstaigos apskritai neprašo jokių duomenų, jam nereikia. Jeigu tai yra valstybinės institucijos, lygiai taip pat, na, jos turi, jos disponuoja tokią medžiagą, jie turi tos duomenis, bet jiem jų nereikia. Lygiai taip pat bankai visi vertina savo klientų duomenų apsaugą. Jie neklausinėja tokių dalykų, jiem nereikia to žinoti.
Aišku, gerai, žiūrim kitą situaciją. Čia jau neskambučiai, situacija. Jau čia matėm daugumą skambučiai, tik tai skirtingai pristatomos tos versijos. Aišku, mes čia ką kalbėjom, nereikėtų irgi užakcentuoti, kad tai būtent ir gali vykti. Šiandien Ignitčio apsimeti, rytoj gali būti dar kita kažkokia tai įmonė apsimesti.
Labai teisingai, aš norėjau pasakyti kelis skaičius, tai vien tik tai Telios tinkle šiemet, vien tik šiemet jau užblokavom virš 4 milijonų sukčių skambučių, kurie skambino apsimestinais lietuviškais numeriais, kad atrodo įtikinama. Tai yra va, tiek sugebėjom atpažinti ir tiek užblokėt 4 milijonus. Kiek jų dar yra neužblokuota, tai niekas realiai ir nežino. Tai šiandien kaip tik irgi paleidom šią naktį su kitais operatoriais papildomą priemonę, kaip atpažinti tos sukčių skambučius, kai skambina iš užsienio, apsimeta lietuviškais numeriais, kitų operatorių numeriais. Tai bus labai veiksminga priemonė. Iškart matom, kad blokavimas paaugo dar 30%. Tai gali būt, kad per metus, pernai buvo apie 8 milijonus tokių skambučių, tai per metus, tik tai mūsų tinkle, tai per metus gali būti čia ir 20 milijonų. Nu, įsivaizduokim, kiek mes turim gyventojų ir kiek čia tų milijonų bandymų yra skambinti, kuriuos mes sugebam atpažinti. Tai jie tikrai turi fantazijos, jie tikrai prigalvos čia visokių vardų, įmonių, parduotuvių, pavadinimų, nežinau, žinomų žmonių vardais ir visą kitą ir bandys jūs prašnekinti. Dėja, tokia yra realybė, toks yra dabartinis pasaulis. Tiesiog dar kartą prisiminkit tos požymius, kur sakėm, kaip tai atpažinti ir kuo greičiau nutraukti pokalbį iš vis nešnekėti.
Aš dar noriu paklausti, Vytautai, bet jūsų pats operatorius jau atpažįsta tuos sukčiavimo skambučius. Čia ne policija, kaip perduoda, ar pats, pavyzdžiui, gyventojas paskambina. Jūsų jau čia patys padaliniai irgi stebi šitą dalyką.
Čia mikrosekundžių reikalas yra specialus algoritmai, kurie įvertina šitas skambutis potencialiai gali būti sukčiai, jeigu jis yra sukčiai, mes blokuojam.
O tai labai gerai. Na, žiūrim, sekančią situaciją, čia daugiau yra investicinis, reiškia, sukčiavimo variantas. Čia, kaip kalbėjom apie skambučius, reiškia, žmogus Facebook platformoj randa įmonę siūlančią investuoti. Na, ir žmogus, reiškia, atsidaro ten savo sąskaitą ir pradeda pervedinėti pinigus į Revolut banko sąskaitą. Ir, reiškia, tuos pinigus įnešinėja įvairiomis sumomis ir po to jau kreipiasi į policiją, kad prarado 21 tūkstantį eurų. Tai va čia yra dar toksai sukčiavimo būdas, kuomet atrodytų, na, žmogus pats naršė internete, randa skelbimą, tai čia matom, ne va čia buvo įmonė, kuri siūlė investuoti, aišku, būna tų skelbimų internete, kur apsimeta ten žymiai žmonėmis, kaip praturtėjo, kaip jūs galite pralopti. Gal Domantai, jūs galit pakomentuoti, va, ar susidurėt su tokiais atvejais, kokie tie kertiniai momentai, kaip atpažinti žmogui, kad, na, čia ta įmonė, ar tas skelbimas yra sukčių skelbimas.
Susiduria Lietuvos gyventojai. Vien per praeitą ketvirtį mes turėjome apie 500 tokių atvejų, kada gyventojai nukentėjo. Bendrai išviliota suma vien per praeitą ketvirtį siekia daugiau negu milijoną, kalbant konkrečiai apie investicinį sukčiavimą, konkrečiai šitoje srityje. Mano pasiūlymas yra labai paprastas ir aš labai norėčiau, kad kaip manoma daugiau žmonių jį turėtų savo galvoje, kalbant apie kažkokius būdus uždirbti daugiau pinigų ar gauti daugiau pinigų. Jeigu tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, vadinasi, taip ir yra. Tai mano vienintelis yra patarimas šitoje vietoje. Jeigu jūs matot, kad tai yra per lengvas būdas praturtėti, per lengva, kalba, kad pinigai dvigubinasi. Aš esu matęs tokių skelbimų Facebook'e, kur rodo, kaip pinigai sukasi, per kelias sekundės jau ten tampa keli tūkstančiai ir taip toliau. Nebūna taip. Nu, būkim atviri, nebūna taip paprastai, nėra tokių paprastų būdų užsidirbti pinigų. Tai jeigu tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, vadinasi, tai taip ir yra. Tai aš labai noriu paskatinti visus būti kritiškiam šiuo atveju. Na, nes didžioji dalis tokių skelbimų, turbūt absoliuti dauguma tokių skelbimų yra melas. Lygiai taip pat įžymiai žmonėmis, na, vieni yra visokių tų deepfake'o vadinamo, tai yra, kada bando pasakyti, kad bando pateikti žymius žmonės, kalbančius apie jų investavimo kažkokius investavimo stilių, ar kur jie investuoja, ar kad jie uždirba labai daug pinigų. Na, dažniausiai, vėlgi, aš pabūsiu atviras ir kritiškas, žmonės dažniausiai tokiais dalykais nesidalina. Tai labai, labai siūlau kritiškai žiūrėti visą šitą. Ir investicinis sukčiavimas tikrai yra labai paplitęs Lietuvoje, daug žmonių nuo to nukenčia, bet man atrodo, jeigu mes galvotume ir pažiūrėtume į kiekvieną tą situaciją kritiškai, pagalvotume, ar tikrai tai gali būti tiesa, ar tai neskamba per gerai, man atrodo, kad mes labai daug atvejų apsisaugotume.
Aš palaikau kolegą ir dar norėčiau pridėti šiek tiek, kad nežinau ne vienos istorijos, kur būtų žmonės atgavę po to pinigus. Tai čia yra tokia irgi teisybė, tai irgi būkim kritiški, nes jau galvom, kad, gerai, surizikuosiu, pabandysiu suinvestuoti, jeigu ką, kažkaip tai būdu atgausiu, ar čia bankas gražins ar panašiai. Tai dėja, nežinau nei vienos tokios istorijos, kam pavyko sugražinti. Ir trečias dalykas, dėja, susiduriu su istorijom, talkindamas ir pažįstamiem žmonėm, kad po to tie sukčiai nepaleidžia metais ir toliau. Tos pinigus, nežinau, negražus gal žodis šiuo atveju, bet melžia realiai iš tų žmonių toliau ir eilę laiko. Pavyzdys galėtų būti toksai, ta trečia jau tada schema yra, kad atsiranda neva patarėjai arba advokatai arba kažkokios tarpininkai arba pareigūnai, kurie padės atgauti tuos pinigus, tik tai reikia dar šiek tiek įmokėti ir dar šiek tiek įmokėti ir čia vat, dar sąskaitą daryti ir ten pervesti. Tada ta suma auga ten eksponentiškai, žmonėm labai sunku išeiti. Praradus pinigus, noras sugražinti yra netgi didesnis negu prarast. Taip, tai labai žmonėms sunku išeiti iš to tranzo ir dėja, jie to naudojasi, tai nepasiduokim.
Tai va, kaip Domantas minėjo, tai tas sukčiavimo būdas, kur didžiausiom sumom ir nukenčia žmonės. Dar skambutis, tai gali ten ir sąskaitos ištuštinti, 2-3 tūkstančiai, priklausomai, kiek žmogus toj sąskaitoj turi. Bet investicinis, tai sukčiaus jau tas veikimo principas, kad kuo daugiau ištraukti iš to žmogaus. Ir jis kiek mato, kiek galima laikyti tą žmogų, tai jis ir laiko. Aišku, būna taip, kad žmogus ir prisijama paskolų, norėdamas, reiškia, nes jamgi ten ir sukuria tas platformas, kuris mato, kaip auga pinigai, o matant tiesiog kyla toks azartas žmogui.
Taip, labai teisingai. Ir kas dar čia turbūt stebina šiek tiek ir neramino, bet noriu jūs įspėti irgi, kad tie sukčiai dirba ir dėl itin mažų sumų. Kažkodėl tai kalba kartais valandų valandom ir įtikinėja dėl, pavyzdžiui, 200 eurų. Čia yra keista, paradoksas, bet tokia realybė.
Tai jiems 200, iš vieno 200 ištrauks, iš kito ten 20 tūkstančių, iš dar kito 100 tūkstančių ištrauks, tai tiek ten jų tos nešvarios pajamos iš žmonių ištraukti. Tai va, tai mūsų laikas kaip išseko jau visiškai, tai noriu padėkoti, šiandien su manim laidoje buvo Domantas Katelė iš pinigų plovimo prevencijų kompetencijų centro ir Vytautas Bučinskas, Telios atstovas, kur šiandien dalinomės kaip atpažinti sukčių, kad kreipti dėmesį, kad neužkipti ir išlikti saugiems. O laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė. Ir sudie.